สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Marx Capital Illustrated คือหนังสือแนะนำเชิงภาพเกี่ยวกับทุนของคาร์ล มาร์กซ์ที่ดัดแปลงแนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองอันซับซ้อนให้อยู่ในรูปแบบอ่านง่ายแบบกราฟิกโนเวลหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ตั้งใจเป็นการสรุปสั้นแบบผิวเผินแต่พยายามพาผู้อ่านไล่จากพื้นฐานของระบบทุนนิยมสู่กลไกการผลิตการจ้างแรงงานการแลกเปลี่ยนสินค้าและการสะสมทุนอย่างเป็นลำดับจุดเด่นอยู่ที่การใช้ภาพประกอบและอารมณ์ขันแบบอังกฤษเพื่อทำให้แนวคิดที่มักถูกมองว่ายากเข้าถึงได้มากขึ้นเหมาะสำหรับผู้อ่านที่อยากเข้าใจมาร์กซ์ในระดับเริ่มต้นแต่ยังต้องการภาพรวมที่จริงจังหนังสือยังสะท้อนน้ำเสียงวิพากษ์ทุนนิยมอย่างชัดเจนโดยชี้ให้เห็นความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างชนชั้นนายทุนกับชนแรงงานและตั้งคำถามต่อความไม่มั่นคงของเศรษฐกิจสมัยใหม่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกอธิบายทุนของมาร์กซ์ผ่านภาพประกอบแทนการอ่านทฤษฎีหนาแน่นหนังสือเล่มนี้มีเป้าหมายสำคัญคือแปลง Das Kapital ให้กลายเป็นบทนำที่อ่านได้จริงสำหรับคนทั่วไปโดยไม่ลดทอนแก่นคิดหลักจนเหลือเพียงคำขวัญการใช้ภาพประกอบทำหน้าที่แทนการอธิบายเชิงนามธรรมที่ซับซ้อนเช่นมูลค่าสินค้าแรงงานและการหมุนเวียนของเงินทำให้ผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ของแนวคิดเป็นลำดับมากกว่ารับข้อมูลเป็นท่อนๆข้อดีของรูปแบบนี้คือช่วยลดกำแพงทางภาษาและทฤษฎีที่ทำให้ทุนกลายเป็นหนังสือที่คนจำนวนมากไม่กล้าเริ่มอ่านหนังสือจึงไม่ได้เป็นเพียงสรุปเนื้อหาแต่เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ที่ออกแบบมาให้ผู้เริ่มต้นจับประเด็นหลักได้เร็วขึ้นในขณะเดียวกันก็ยังรักษาความเชื่อมโยงกับกรอบคิดของมาร์กซ์อย่างชัดเจนจึงเหมาะกับคนที่ต้องการจุดเริ่มต้นก่อนจะไปอ่านงานต้นฉบับหรือคำอธิบายเชิงวิชาการที่หนักกว่าประเด็น2โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนายทุนกับกรรมาชีพคือแกนกลางของการอธิบายระบบประเด็นสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของหนังสือคือการอธิบายว่าทุนนิยมดำเนินไปอย่างไรผ่านความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นนายทุนกับชนชั้นแรงงานนายทุนเริ่มจากเงินแล้วแปลงเงินนั้นเป็นสินค้าและการผลิตเพื่อให้ได้เงินมากขึ้นขณะที่กรรมาชีพขายแรงงานของตนเป็นสินค้าเพื่อแลกค่าแรงแล้วนำค่าแรงไปซื้อสินค้ากลับมาอีกครั้งกลไกนี้ทำให้เห็นว่าระบบไม่ได้หมุนด้วยความต้องการของมนุษย์เป็นหลักแต่หมุนด้วยการขยายมูลค่าทุนหนังสือใช้โครงสร้างนี้เพื่อชี้ให้เห็นความไม่สมดุลเชิงอำนาจเพราะคนงานไม่ได้ครอบครองปัจจัยการผลิตและจึงมีทางเลือกจำกัดในการดำรงชีพเมื่ออธิบายเช่นนี้ผู้อ่านจะเข้าใจว่าการเอารัดเอาเปรียบในมาร์กซ์ไม่ได้หมายถึงการโกงอย่างปัจเจกแต่หมายถึงโครงสร้างที่ทำให้แรงงานถูกดึงคุณค่าออกไปอย่างเป็นระบบนี่คือหัวใจที่ทำให้หนังสือเล่มนี้มีน้ำหนักทางทฤษฎีมากกว่าหนังสือการ์ตูนอธิบายเศรษฐกิจทั่วไปประเด็น3วิพากษ์ทุนนิยมในฐานะระบบที่ต้องขยายตัวและสร้างความไม่มั่นคงหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การบรรยายกลไกพื้นฐานของตลาดแต่เชื่อมไปสู่ข้อวิจารณ์ของมาร์กซ์ว่าทุนนิยมมีแนวโน้มผลักตัวเองไปสู่ความไม่มั่นคงเรื่อยเพราะการแข่งขันบังคับให้ทุนต้องขยายต้นทุนเพิ่มผลผลิตและแสวงหากำไรใหม่อยู่เสมอเมื่อแรงกดดันนี้สะสมระบบจึงไม่ได้ราบรื่นตามภาพอุดมคติของตลาดเสรีแต่มีแนวโน้มเกิดวิกฤตเป็นระยะหนังสือทำให้ประเด็นนี้จับต้องได้ด้วยการโยงจากหลักการพื้นฐานไปสู่ผลลัพธ์ในโลกจริงๆเช่นความผันผวนทางเศรษฐกิจความเปราะบางของสังคมและการพึ่งพาเงื่อนไขที่อยู่นอกการควบคุมของแรงงานการนำเสนอเช่นนี้สำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการวิจารณ์ของมาร์กซ์ไม่ใช่แค่ความไม่พอใจเชิงศีลธรรมแต่เป็นการวิเคราะห์กลไกที่ผลักให้ระบบมีแนวโน้มสร้างปัญหาในตัวเองหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะบทนำสู่แนวคิดเรื่องวิกฤตทุนนิยมที่ยังถูกอภิปรายอย่างกว้างขวางประเด็น4ใช้สำนวนขบขันและภาพล้อเพื่อทำให้แนวคิดหนักกลายเป็นเรื่องอ่านได้สิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากบทนำมาร์กซ์ทั่วไปคือการใช้อารมณ์ขันและภาพล้อเป็นโครงสร้างการสื่อสารไม่ใช่เพียงการตกแต่งเนื้อหาภาพและมุกตลกช่วยตัดจังหวะข้อความที่อาจหนักเกินไปทำให้ผู้อ่านพักสายตาและกลับมาจับประเด็นหลักได้ต่อเนื่องวิธีนี้มีผลทางการอ่านที่สำคัญเพราะทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองมักมีภาษาทางเทคนิคสูงและอาจทำให้ผู้อ่านรู้สึกห่างเหินแต่เมื่อถูกนำเสนอในรูปแบบภาพประกอบความคิดนามธรรมจะมีรูปธรรมมากขึ้นหนังสือยังใช้การเปรียบเทียบร่วมสมัยเพื่อทำให้แนวคิดคลาสสิกเชื่อมกับโลกปัจจุบันซึ่งช่วยลดความรู้สึกว่ามาร์กซ์เป็นเพียงนักคิดแห่งศตวรรษที่19อย่างไรก็ตามจุดแข็งของวิธีนี้ไม่ได้อยู่ที่ความขบขันเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่การทำให้โครงสร้างทางทฤษฎีจำง่ายขึ้นผู้อ่านจึงไม่เพียงอ่านสนุกขึ้นแต่ยังจำลำดับเหตุผลของหนังสือได้ดีขึ้นด้วยประเด็นสุดท้าย เหมาะเป็นจุดเริ่มต้นก่อนอ่านงานมาร์กซ์และการถกเถียงว่าด้วยทุนนิยมหนังสือเล่มนี้เหมาะที่สุดสำหรับผู้อ่านที่ต้องการทางเข้าไปสู่โลกของมาร์กซ์โดยไม่ต้องเผชิญถ้อยคำวิชาการเต็มรูปแบบทันทีนักศึกษาผู้สนใจการเมืองเศรษฐกิจครูผู้สอนผู้อ่านทั่วไปที่อยากเข้าใจทุนจะได้ประโยชน์จากโครงเรื่องที่จัดระเบียบแนวคิดให้เป็นขั้นตอนและจากการเน้นคำสำคัญที่มักพบในการอภิปรายเรื่องทุนนิยมเช่นสินค้าแรงงานค่าจ้างการสะสมทุนและวิกฤตสำหรับคนที่เคยได้ยินชื่อมาร์กซ์แต่ยังไม่แน่ใจว่าเขาอธิบายโลกเศรษฐกิจอย่างไรหนังสือเล่มนี้ช่วยสร้างแผนที่ความคิดเบื้องต้นได้ดีจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนะนำมาร์กซ์แบบอื่นๆคือมันไม่แยกเนื้อหาทางทฤษฎีออกจากรูปแบบการนำเสนอแต่ใช้รูปแบบภาพเป็นส่วนหนึ่งของการอธิบายเองจึงมีความน่าจดจำและเข้าถึงได้มากกว่าขณะเดียวกันก็ยังคงเป้าหมายเชิงวิพากษ์ที่ชัดเจนไม่ได้ทำให้มาร์กซ์กลายเป็นเพียงประวัติศาสตร์ความคิดที่ปลอดภิษภัยโดยสรุปโดยรวมแล้ว Marx Capital Illustrated เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจทุนของมาร์กซ์ในระดับเริ่มต้นถึงกลางโดยเฉพาะคนที่มักรู้สึกว่างานต้นฉบับอ่านยากเกินไปหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และการจัดระเบียบความคิดเพราะช่วยอธิบายว่าทุนนิยมทำงานผ่านความสัมพันธ์ระหว่างเงินสินค้าแรงงานและกำไรอย่างไรรวมถึงทำไมมาร์กซ์จึงมองว่าระบบนี้มีแนวโน้มสร้างวิกฤตของตัวเองจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นกว่าหนังสือแนะนำมาร์กซ์แบบทั่วไปคือการรวมความชัดเจนทางทฤษฎีเข้ากับการเล่าแบบกราฟิกโนเวลหากต้องการจุดเริ่มต้นที่ช่วยเปิดประตูไปสู่การอ่านมาร์กซ์ต่อหนังสือเล่มนี้เป็นตัวเลือกที่มีเอกลักษณ์มากหากคุณต้องการสนับสนุนเดวิดสมิธคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่